Suntem la lecția 14. Azi vom discuta lecția 14 din cursul nostru Daniel și asta este capitolul 10. Capitolul 10 a cărții. Dar înainte ca să intrăm în capitolul 10, să ne amintim lucrul acela foarte important din capitolul 9 și anume profeția aceea despre 70 de săptămâni. Cum se împart cele 70 de săptămâni? Cine din voi îmi poate spune cum se împart ele și unde încep, unde încheie, ce este la împărțirea aceea?
Ele se împart în trei grupe. Vin 7, 62 și a 70-a săptămână, ultima săptămână.
Foarte bine, Nicolae. Și când începe ele?
Ordinul care îl dețin.
Ordinul lui Cir. Care ordin? De la ordinul lui Cir? Încep?
De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului.
Așa, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, de acolo încep.
Și prima săptămână durează până la unsul, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. După aceea 62 de săptămâni, într acest timp piețele și gropile Ierusalimului vor fi zidite din nou. Și ele se termină cu atunci când unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Iar a 70-a săptămână se începe atunci când poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Sau ceva aici în curs.
Atunci se va începe a 70-a săptămână, da? Vedem altcineva ce are de completat? Da, când se încheie, Nicolae? Când se încheie a 70-a săptămână?
Se încheie atunci când va fi nimicit Domnul ăsta. Da, în versetul 27. Când cel pustiit, când va cădea asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Atunci se încheie a 70-a săptămână.
Deci, încă o dată, se începe de la porunca, numărarea celor 70 de săptămâni, se începe de la porunca despre darea poruncii de zidire a templului, așa, și se încheie când este nimicit Domnul cel care...
Potrivit cu versetul 24, e atunci când poporul Israel va fi mântuit. Încetarea nelegiuirii, încetarea fără de legilor, venirea, aducerea neprihănirii veșnice și unsul. Deci când va fi unsul, deci noi am cumpărat versetul, capitolul 7, asta vine judecata și vine cel îmbătrânit de zi și face dreptate poporului sfinților.
Dar cum e cu ce se întâmplă la intersecția săptămânii astea 7, prima și apoi 62? Da, 7, nu prima, 7 și apoi 62. Mai pot participa și alții, nu vă temeți, dacă ziceți ceva greșit, nu vă temeți, așa cercetăm, vedem.
Eu am înțeles că ele sunt consecutive aceste două perioade. Dar dintre a doua și a treia deja este pauză.
Între a doua și a treia este ceva. Dar 7 plus 62 merg împreună. Nu-i nimic între ele, da? Nu-i niciun eveniment profetic, nimic între ele.
Așa eu am înțeles.
Da, da, e tot așa, cred.
Tot așa ai înțeles, Vasile, da?
Da.
Cum ai înțeles așa?
7, 60, 69 de săptămâni merg împreună, nu e un eveniment deosebit între dânsele, între 7 și 62.
Așa, bine, deci ele merg împreună. Puțin parcă la Cornilescu s-ar înțelege că ar fi ceva între ele, dar când ne-am uitat în celelalte traduceri, nu-i nimic între ele, da? Așa.
Diferența e că în astea 62 de săptămâni piețele și gropile sunt zidite din nou. Mm-hmm. Adică nu are loc asta în, în cele 7 săptămâni, dar în aceste 62.
Da, atunci prin ce zi îndeosebit 7 de celelalte? A, vor trece 7 și apoi după 7 se începe cele 62, vor fi zidite piețele și gropile, da?
Se primește în primele 7 zidit orașul.
Mm-hmm. Așa. Bine. Când ați zis că se începe porunca de darea, când se dă porunca de zidirea templului. Da, iată, în lecția a 14-a, în prima zi vi s-a cerut să citiți ce sunt comentariile despre asta. Sunt curios, ați citit cineva comentarii, ce spun comentariile? Ați citit cineva ce, cum interpretează comentariile? Vreau să vă spun că v-ar prinde, bine. Vedeți comentarii serioase, cum interpretează alții. Nu aveți comentarii, de asta nu citiți? Ele sunt acum, le puteți descărca pe orice dispozitiv. Aici sunteți mulți care cunoașteți limba engleză. De exemplu, este Matthew Henry, comentariu. El este în My Bible, în orice program îl descoperiți, îl descărcați. Era bine dacă îl citeați, vedeți. Bine. Ce legătură este între rugăciunea lui Daniel din capitolul 9 și profeția cu cele 70 de săptămâni?
Daniel aflase pentru că din scrierile lui Ieremia că trebuia să treacă 70 de ani ca Ierusalim, ca popor să fie reîntors din versetul 2. Și potrivit cu calculele lui, timpul se apropia, dar nu era încă nimic și ține de eliberarea poporului și restabilirea țării. Și el să se ruga, a ținut post și respectiv a primit și răspunsul la sfârșitul capitolului.
Deci asta, în ce an a fost dată profeția asta?
În anul din tâia lui Dariu.
Profeția asta a fost dată, da? Capitolul 9. Mm-hmm. Și asta ce an vine?
539.
539 este anul din tâia lui Dariu?
Da.
539. Așa. Dariu cu Ciro au venit împreună, da? Mm-hmm. Bun, 539. Și atunci câți ani mai rămâneau până când se terminau cele 70 de săptămâni? El zice că a văzut cele 70 de săptămâni, că se încheie, nu?
70 de ani?
70 de ani, nu 70 de săptămâni, mă iertați, am greșit. 70 de ani al lui Ieremia.
Mai rămâneau.
Câți mai rămâneau?
1, 2.
2, 2, 3, da? 3 în 86 a fost, gata, se apropia. Atunci înseamnă că se apropia puțin timp. Și ce cerea, ce dorea, ce era interesat, ce căuta? De fapt, ce căuta Daniel toată viața? Ce a vrut el? Care a fost visul lui cel mai mare?
Să înțeleagă ce o să fie cu poporul lui, să vadă cum Dumnezeu îl va scăpa, îl va izbăvi. Pentru popor s-a rugat și inima totdeauna pentru popor a fost.
Așa, restabilirea poporului lui, nu? El dorea restabilirea poporului lui, restabilirea țării lui, restabilirea. Gata, pace, restabilire, să vină poporul la loc, pace, toate lucrurile să ajungă la locul lor. Și s-a aștepta că se întâmplă peste 3 ani, dar profeția ce eu spus, 3 ani se întâmplă? El s-a aștepta la 3 ani. Profeția îi spune de la darea poruncii de rezidirea templului, ceea ce el era foarte interesat de asta, rezidirea templului, de la darea poruncii, până când va fi restabilit de plin, trec 70 de săptămâni. Până acolo au fost 70 de ani, acum o să trec 70 de săptămâni și se dă toată perioada ce se întâmplă. Deci totul e despre restabilirea poporului Israel. Deci totul în jurul poporului Israel, nu?
Toată darea poruncii pentru zidirea de nou a Ierusalimului.
Mm-hmm. Da. A Ierusalimului, exact. Da. Bine. Acum, da. Hai să mergem în capitolul 10. Deci, în capitolul 10, când se descoperă mesajul ăsta din capitolul 10? Când se întâmplă evenimentele din capitolul 10?
În anul 3 al lui Cir.
În anul al treilea al lui Cir. Și asta comparativ cu evenimentele din Daniel, capitolul 9. Asta câți ani înainte, câți ani înapoi, cum, unde asta?
Este 2-3 ani, da.
Da, 2-3
ani. Înseamnă că e cam tocmai când suntem, când se împlinesc cei 70 de ani de robii, nu? Cam cu perioada asta coincide. Asta înseamnă că e 536-535, cam așa, da? Cam aici.
534, zice că...
Mm-hmm. Da. Și atunci, cum ați dat titlul capitolului ăsta?
Începutul vedeniei lui Daniel cu omul îmbrăcat în haine de in.
Da.
Cam lung.
Hai să vedem titlul paragrafelor. Ce titlu ați dat la paragrafe? Primul, la versetul 1 până la...
De la 1 la 9.
Uh-huh.
Descrierea contextului vedenii.
Da.
Când a visat-o, cine, care erau persoanele implicate în vedenie.
Uh-huh. Apoi de la 10. La 10 până la 14, da? Ce este acolo?
Lupta spirituală în cer.
Lupta spirituală din cer, da? Și ce anume, ce luptă spirituală din cer?
Acest om s-a pornit din prima zi, să-i spun, dar spune că a fost oprit, i-a stat împotrivă 21 de zile.
Uh-huh.
Apoi Mihail, una din căpetenii cele de mai de seamă, i-a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo, lângă împărații persi, și acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple.
Deci căpetenia Persiei, zice, i-a stat împotrivă. Căpetenia împărăției Persiei. 21 de zile și nu putea să ajungă mesajul la el. Și de la 15, la 15 până la 16, la 17, da? 15 până la 17.
Cineva care seamănă cu un fiu al omului, îl atinge pe Daniel și îl întărește.
Mm-hmm. Cineva care seamănă cu un fiu al omului, îl atinge pe Daniel, îl întărește ca să poată asculta, să poată primi tot mesajul ăsta, da? Și 18, de la 18 până la urmă,
îi spune de ce a venit la Daniel sau scopul vedenii.
Și de ce?
Versetul 21, ca să-i facă cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului.
Da. Cu privire la poporul lui, pe el asta îl interesează, cu privire la poporul lui. Și a venit să-i dea detalii cu privire la poporul lui. Acum, a fost așa o întrebare la ziua a patra. Ce legătură este între capitolele 10, 11 și 12? Ce legătură ați văzut între aceste trei capitole? Că ăsta e, acum, rămânem aici să studiem mult.
Este una și aceeași vedenie.
Una și aceeași vedenie. Și-l pur și simplu împărțit pe trei capitole, dar el merge același lucru. Mai are cineva de adăugat ceva? Irina, mi-ai văzut ceva?
Nu, tot asta.
Tot asta, este una și aceeași vedenie. Foarte bine. Deci înseamnă, este continuitate, aceeași lucru. Nu-i rupt, îi explică mai departe. Mai departe aceeași vedenie. Bine, foarte bine. Bine că ați observat asta. De aceea, pe urmă, la punctul 2, trebuie să urmărim anumite lucruri în toate trei capitole, pentru că e unul și același mesaj desfășurat în toate trei capitole. Și același om vorbește mai departe. Tot ce om îmbrăcat în haine de in, el vorbește toate lucrurile care sunt spuse aici. Bine, ce ați scris aici la punctul A despre vedenie?
Daniel a priceput-o din versetul 1, capitolul 10.
Da.
Și din versetul 7, doar el a văzut-o. Oamenii care erau cu el n-au auzit-o, dar s-au îngrozit și au fugit.
Tot ce v-au auzit și ei, groaznic au auzit dacă au fugit. Nu l-au văzut pe omul ăsta, n-au auzit, dar ceva tot a fost groaznic și la ei. Și ați mai văzut în celelalte capitole cuvântul vedenie? 11, 12?
În versetul 1 spune că ea vestește o nenorocire.
Nenorocire pentru cine?
Pentru poporul Israel.
Corect. Asta e tot subiectul. Pe asta îl interesează pe Daniel. Asta vine să-i spună despre viitorul poporului Israel. Tot ce se va întâmpla cu poporul Israel mai departe. Spune până la vremea sfârșitului.
Da, Daniel când aude se împli de groază. Băi, ce vezi în versetul 16.
Da, deci Daniel toată viața s-a rugat pentru poporul Israel, toată viața s-a rugat pentru restabilirea lui, aștepta că acum gata, când a venit timpul, înseamnă cu 3 ani în urmă a avut vedenia cu 70 de săptămâni, prorocia cu 70 de săptămâni a fost dată și acum peste 3 ani, când a venit timpul, era timpul restabilirii poporului după cele 70 de, după cei 70 de ani, vin detaliile astea toate cu tot ce urmează să fie istoria poporului Israel, ce o să fie cum istorie, viitorul poporului Israel, profeții. Dar ce ați aflat despre Mihail?
Dar aici în 11 cu 14 tot este cuvânt vedenie, ceva nu-i clar. Unii din poporul Israel se răscoală ca să împlinească vedenia. Nu chiar clar de ce se răscoală ei.
De o ceată de derbedeie, ce spune, da? Dar și nu-i clar despre ce vedenie. Dar despre ce vedenie?
Să împlinească cu forțele lor sau să împlinească înainte de timp vedenia sau o flasă de vedenie să vreau să împlinească ei de acum mai repede sau nu la timpul ei, când ei trebuie să îi hotărâtă Dumnezeu sau care idee aici.
Ce ați observat? Cine are de spus ceva aici? Acolo tot capitolul 11 vorbește despre conflictul ăsta dintre nord și sud, da? Nord și sud și la mijloc este poporul Israel. Deci el stă între două focuri. Și o ceată de derbedei se scoală și ceata aceea de derbedei provoacă ceva. Zice ca să se împlinească vedenia. Dar toată vedenia despre ce este toată vedenia? Tot ce vedem în capitolul despre ce este?
Despre poporul Israel.
Ce anume despre poporul Israel? Care, ce se întâmplă? Deci sunt grozit așa tare, Daniel, când a văzut. Ce l-așteaptă poporul Israel pe tot parcursul ăsta?
Marea nenorocire despre care este vestit.
Așa, deci înseamnă ceata aceea de derbedei cu ceea ce fac ei, cu răscoala lor, ei nu fac mai mult decât să provoace e altă vedenie sau tot cu privire la asta, pentru împlinirea până se împlinește vedenia. Vedenia țin de nenorocirile astea care vin peste. Hai să vedem despre Mihail, ce am observat.
Da, dacă se poate puțin despre vedenie, putem de la 10 cu 12 să spunem motivul pentru care el are vedenia. Cu zice, din prima zi, din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, o ieși cuvântul și tocmai din pricina cuvintelor tale vină eu la acum. Deci vedenie ca răspuns la postul cela de 3 săptămâni a lui Daniel.
Exact. La dorința lui să cunoască.
Să cunoască, ceva să cunoască.
Da.
Se pare că se înțeleagă vedenia cea care a fost în capitolul 9, cu 70 de săptămâni.
Da, apropo, tot aici, înainte ca să trecem la următorul. De ce era motivat interesul ăsta enorm de mare al lui Daniel pentru profeții? De ce era motivat? Ce stătea în spatele la interesul ăsta? Dacă el postește pentru asta, faci un efort. De ce era motivat asta? Ce-l motiva?
El, poporul lui, pentru că și în capitolul 9 vedem că sunt trei lucruri pentru care se roagă: poporul, Ierusalimul și templu.
Așa.
Deci îl doare, îl gândește la soarta poporului și a țării.
Foarte corect. Hai să vedem despre Mihail ce am văzut. Ce am aflat despre Mihail din aceste trei capitole?
Pot să spun eu?
Da, da, te rog, Ivan.
Așa, vedem în capitolul 10 cu versetul 13, că era una din căpetenile cele mai de seamă. Apoi tot aici vedem că i-a venit în ajutor persoane care au venit la Daniel să îi clarifice vedenia.
Uh-huh.
Apoi din 10 cu 21 era, în afară de Mihail, nimeni n-a venit în ajutorul persoanei care a venit la Daniel. Și apoi mai vedem în capitolul 12 cu versetul 1 că era ocrotitorul copiilor poporului Israel și un mare voievod.
Un mare voievod și încă zice că la vremea sfârșitului ce va face el?
Se va scula.
Se va scula pentru ce?
Pentru apărarea poporului.
Pentru apărarea poporului Israel, exact. Apropo, vreau să știți, ați auzit cu toți de... A, da, zinestica, hai zi tu și apoi primios.
Din capitolul, sfârșitul capitolului 11, aflăm când se va scula. Când împăratul cela, despre care scrie din versetele 40 la 45, își va întinde corturile palatului între mare și muntele cel slăvit și sfânt, adică în Ierusalim.
Mhm.
Se specifică timpul, când se va scula Mihail. Și în capitolul 2 spune că vremea aceea va fi o vreme de mare strâmtorare pentru Israel, cum n-a mai fost și nu va mai fi.
Da. Știți că legionarii din România, care i-au fost cu fașiștii, care au omorât foarte mulți evrei. Ați auzit de legionari, nu? Care au pus un regim fascist aici, au persecutat foarte mult creștini evanghelici, evrei, omorât la evrei. Ei se numeau Legiunea Arhanghelului Mihail. Nu e interesant? Deci ei se numeau Legiunea Arhanghelului Mihail. Biblia spune că Mihail este ocrotitorul poporului evreu și totdeauna pentru poporul evreu intervine, iată cum a intervenit în ajutorul omului celui. Deci aici aflăm ce luptă spirituală se dă ca să ajungă mesajul ăsta profetic la Daniel. Și Arhanghelul Mihail vine să faciliteze, intervine ca să ajungă mesajul până la Daniel. Păi spune, în vremea de la urmă, el se va ridica în apărarea poporului Israel. Și ăștia tocmai și-au luat numele Arhanghelului Mihail ca să omoare evrei, să-și bată joc de evrei nu se mai poate. Și tare, foarte tare ortodoxi erau, să țineți minte lucrul ăsta, să țineți minte din istorie, că foarte tare se dădeau ortodoxi, spuneau ortodoxia pro-ortodoxi. Și acum se ridică mișcări de astea neolegionare, care parcă zic că sunt pro-ortodoxi, dar de fapt ei sunt cu aceeași ideologie, aceeași și foarte antisemiți, foarte antisemiți. Nu poate fi un om care zice că Legiunea Arhanghelului Mihail, cum adică Legiunea Arhanghelului Mihail împotriva evreilor, omoară evrei, duce în lagăr de concentrare și bate joc de ei, asta nu poate fi. Arhanghelul Mihail este ocrotitorul poporului Israel. Parcă erau batjocuri în numele ăsta. Și la adresa Arhanghelului și la adresa lucrurilor sfinte. Ce ați aflat despre omul ăsta îmbrăcat în haine de in? Acolo, bun, e o listă mare, tare. Nu ne-a încăput nou în spațiu ăsta, dar ziceți cele mai importante lucruri despre el, despre omul ăsta îmbrăcat în haină de in. Cel mai important lucru. Cele mai importante lucruri.
Descrierea lui în capitolul 10, versetele de la 5 cam până la 12, 9. Era încins la mijloc cu brâu de aur din opaz, trupul era ca o piatră de crisolit, fața strălucea ca fulgerul, ochii erau ca niște flăcări ca de foc, brațele și picioarele erau ca niște aramă lustruită, glasul lui tona ca vuietul unei mari mulțimi. Și Daniel, când când îl auzea, când îi auzea glasul, a leșinat.
Dar păi cine nu leșina la așa ceva? Ia închipuiți-vă toată descrierea, ce e să vezi așa ceva? Groaznic, nu? Oricine te miri că nu mă leași, nu poți să-ți pierzi cu totul acolo, să crapi inima să vezi așa ceva. Mm-hmm. Și încă se stătea deasupra apelor, așa spune, da? Stătea deasupra apelor. Da, altceva? Ce ați înțeles despre el?
Eu am o întrebare, dacă se poate, tot la... cu privire la persoana, la omul acesta îmbrăcat în haine de in. E aceeași persoană despre care se spune din versetul 16 că iată că cineva care avea înfățișare copiilor oamenilor s-a atins de buzile mele. Acel cineva e tot același ca și omul îmbrăcat în haine de in sau nu? Că eu am citit de câteva ori și nu am siguranță că e aceeași persoană.
Ce cred alții? Cine mai vrea să-și spună părerea? Nu vă temeți să ziceți părerea.
La mine, eu am înțeles că ești persoană.
Uh-huh.
Până în, mai departe, până capitolul 11, 12, să vorbești de ce ești persoană.
Eu cred că e altă persoană, pentru că în versetul 11 spune că am fost trimis acum la tine, sau unde, da. Acum sunt trimis la tine. Deci persoana care a venit să-i lămurească ceva lui Daniel, cu privire la... Eu am înțeles că este altă persoană, două persoane diferite. Deci cel care a venit cel care a venit la Daniel, e două persoane diferite.
Mm-hmm. Igor, ai vrut să adaugi ceva?
Da, la versetul 20 îl întreabă, știi pentru ce am venit la tine? Confirmă că e aceeași persoană.
Mm-hmm. Da. Așa mi se pare și mie că e aceeași persoană.
El a luptat împotriva comunică pe tine și acum luptă și se întoarce să lupte iarăși împotriva căpeteniei
Versiei. Mm-hmm. Da, versetul 20, iar, da, cel.
Noi da. Cu grupul de persoane că e altă persoană.
Da, de ce?
În 16 spune și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura și am vorbit și am zis celul ce stătea înaintea mea. Parcă ar fi altă persoană. Deci unul s-a atins.
Da, sorinățică, omul ăsta, când ridic și vede pe cineva că înfățișarea oamenilor, deci îl vede în timp ce în 15 omul în haine din vorbea, îi spunea aceste lucruri. Deci el a văzut doi oameni diferiți. Pentru că n-avea să-l descrie diferit decât l-a descris în primul verset cu omul în haine din.
Mm-hmm. Da, face sens. Da, plus că așa, cineva, nu spune același om, cineva, nu știu. Da, face sens. Bun. Hai să ne întoarcem înapoi la omul îmbrăcat în haină de in. Ce ați mai văzut despre el, despre omul ăsta? Că nu despre el acum vorbim. Lucrurile cele mai importante. Când e pornit el? De unde e pornit? Asta încă nu le-am spus. Când e pornit el? Ce l-a zis? Când e pornit? De unde e pornit? De ce s-a pornit? De ce a venit?
El s-a pornit la Daniel încă de atunci, de când el a început să se roage.
Uh-huh.
Dar căpetenia împărăției Persiei a stat împotrivă, timp de 21 de zile.
Deci nu i-a permis să ajungă la Daniel.
Da. Și Mihail i-a venit în ajutor. Și vine, în versetul 14, el vine ca să-i facă cunoscut lui David ce are să se întâmple poporului lui în vremea de apoi. Acesta e scopul venirii lui la Daniel.
Foarte corect. Da. Bine. Și apoi i-a dat toate detaliile. Foarte detaliat i-a explicat lui Daniel, da? Capitolul 10, 11, 12, cele mai mici detalii. Spune tot. Bine. Despre adevăr. Ce ați văzut despre adevăr scris aici în capitolul este 10, 11 și 12?
Este o carte a adevărului, din capitolul 10, versetul 21.
Da.
din capitolul 11, versetul 2, om îmbrăcat în haine de in, îi face cunoscut adevărul.
Așa, el a venit să-i facă cunoscut ce este scris în cartea asta adevărului.
Da.
Și aș mai zice în versetul 10 cu 1.
10 cu 1 tot. Cuvântul descoperit lui Daniel este adevăr.
Da.
Deci de 3 și în 11 cu 2 tot spune. Îi face cunoscut lui Daniel adevărul. Deci de 3 ori spune. Tot ceea ce zice omul ăsta este adevăr. Bine, parcă asta a fost altceva noi. Dacă ne-a scăpat nouă din vedere și ați mai văzut voi ceva, ziceți, vă rog. Dacă nu, mergem la... Cum?
Capitolul 12 cu 1, cine va fi scris în carte, în cartea adevărului? Sau alt, s-ar înviere altă carte?
Este cuvântul adevăr acolo?
Nu, e carte.
Aha, păi nu, lăsăm, dar atunci numai de unde am văzut cuvântul adevăr, de acolo scriu. Acum. Bine, bine. Acum hai să vedem despre poporul tău, sau poporul sfânt, sau poporul Israel, nu? Despre asta. Și că toată profeția asta e despre poporul Israel. Dar noi ne-am uitat numai unde chiar e menționată fraza asta, poporul tău sau poporul sfânt?
Capitolul 10, versetul 14.
Da.
Spune că vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi.
Uh-huh.
Vedenie cu privire la poporul lui Dumnezeu în vremurile de apoi. Din versetul, din capitolul 10. Apoi se menționează poporul la capitolul 11, versetul 14, unde spune că o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia.
Mm-hmm.
Urmează versetul 32 din capitolul 11. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari sprevi. Apoi în versetul 33 sunt menționați înțelepții poporului, care vor învăța pe mulți.
Uh-huh.
Unii dintre ei vor cădea pentru o vreme loviți de sabie, de robii și de jaf. Apoi, versetul 34, despre aceiași înțelepți spune că vor fi ajutați puțin. Și în versetul 35, tot despre înțelepți din popor, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. În capitolul 12, versetul 1, spune că Mihail este ocrotitorul poporului lui Dumnezeu. În tot în capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea, adică în vremea sfârșitului, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi scris în carte. Versetul 7, toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, adică poporul lui Dumnezeu.
Da.
Și mi se pare că, nu știu, poate să fie și versetul 10, mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți. Am făcut legătura cu 11 cu 35, tot ținea de înțelepții care vor fi încercați, curățiți și albiți.
Deci mulți ăsta se referă la tot la poporul ăsta.
Da, să ne așa am dedus.
Da, da, despre ei se vorbește.
Da.
Bine, foarte bine. Deci ce predomină? În lista asta ce predomină despre poporul sfânt?
E cu privire la ei vedenia.
Mhm.
Nenorociri, cred că e mult, mult să
vorbim.
Nenorociri. Și se termină în 12 cu 10, că va fi mântuit la vremea sfârșitului poporul.
Uh-huh. Deci, dar toate acestea vor fi numai la vremea sfârșitului. Ei au foarte multe lupte, le stau înainte, până la vremea sfârșitului. Da, da. Deci vreau încă o dată să vă atrag atenția, înainte ca să trecem la următorul punct, că Daniel s-a aștepta că se apropie sfârșitul, se restabilește poporul. E bine, în sfârșit trec 70 de ani, totul va fi bine. Întoarcem acasă, totul e bine, s-a rezolvat. s-a rezolvat tot aici, toate profeția asta despre ce vorbește. Cu detalii, ați văzut câte detalii, lux detalii care urmează încă să le studiem în următoarele patru lecții. Detaliile cele, ce împărat, cu ce împărat, nordul, sudul, bătăi, căsătorii și așa mai departe, înșelăciuni, în templu, multe, multe se întâmplă, da? Hai să vedem acum despre urăciunea pustiitorului ce ați văzut. Despre ea este scris în Daniel 9:27, da? Ia amintiți-vă din Daniel 9:27, ce-i scris despre urăciunea pustiitorului?
Va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. La jumătatea acestei săptămâni va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Da. Și se va instaura în templu, deci la noi traducerea e un pic diferită, dar din celelalte limbi știm că el se va instaura în templu și din 2 Tesaloniceni tot știm că va fi în templu lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Și o să dureze asta până va cădea asupra celui pustit, adică a poporului, prăpădul hotărât. Deci este o vreme hotărât pentru el.
Și asta e în săptămâna câta?
70-a, ultima.
Săptămâna 70 asta se întâmplă, da? În timpul săptămânii 70 se întâmplă asta, când urăciunea pustiirii se va așeza acolo în locul ăla. Hai să vedem acum din celelalte capitole, 10, 11, 12. Ce ați văzut despre urăciunea pustiitorului?
În capitolul 11 cu 31 vedem că va fi așezată în Sfântul Locaș.
Da.
Și în capitolul 12 cu versetul 11 la fel spune că se va așeza în locașul sfânt și de când se va așeza până la de când se va așeza vor mai fi încă 1290 de zile. Cât va domni. Va sta acolo.
Uh-huh. Vor fi aceiași perioadă, același eveniment sau vor fi altele? Nu știu, mai urmează să vedem, da? Dar ce am văzut, că totdeauna urăciunea asta a pustiitorului, unde va fi, unde va sta?
În locașul sfânt.
În locașul sfânt. Și ce va face? Cum se va reflecta? Când stă urăciunea pustiirii, ce face?
Pustiește.
Spurcă sfântul locaș. Spurcă.
Încetează jertfa.
Spurcă și încetează jertfa necurmată, da? Încetează jertfa necurmată, spurcă sfântul locaș. În celelalte lecții vom vedea în detalii dacă ceea ce e scris în capitolul 11 și 12, același eveniment, sunt evenimente diferite, s-au întâmplat, se va întâmpla, când, ce este. Urmează să vedem. Da, bun. Acum, la ziua a cincea, să vedem, aici este o greșeală în manual, ați văzut, spune cel de termenă pe Îngerul Mihail să-l numească pe Daniel, dar nu Îngerul Mihail, omul îmbrăcat în haină din l-a numit așa, da? Deci e o greșeală de tipar. Hai să vedem ce l-a determinat pe omul ăsta îmbrăcat în, că nu numai omul îmbrăcat din, și Îngerul Gavril, nu? Îngerul Gavril l-a numit tot așa, și apoi omul îmbrăcat în haină din l-a numit om prea iubit și sfânt. Dar pe noi ne interesează de ce, de ce l-a numit așa. Putem noi din context să vedem de ce l-a numit așa? Hai să vedem în Daniel 9:23. De ce l-a numit Îngerul Gavril așa pe Daniel? Ce l-a făcut să-l numească așa?
Fiindcă Daniel se ruga și mărturisea păcatul său și poporului său. Adică el era foarte sincer și îl dorea fața pentru fața poporului său. Și eu eram post rugăciune și se mărturisea, adică a văzut că este un om care stă în spătură pentru popor.
Foarte corect.
Și spune că a venit să lumineze mintea, deci aici vedem că Îngerul Gavril vine.
Da, da, Îngerul Gavril a venit să lumineze mintea, dar întrebarea este de ce îl numește pe Daniel? De ce îl numește el așa? Prin ce Daniel se face vrednic să fie numit așa? Ce îl impresionează așa pe Dumnezeu, pe Îngerul ăsta Gavril? Ce îl impresionează de Daniel? Că numește om prea iubit și scump. Prea iubit de Dumnezeu și scump.
Atitudinea lui Daniel, zelului față de țara lui.
Exact.
Curățenie inimii.
Deci noi, din ceea ce l-am văzut, el a fost un om foarte curat, un om sfânt, el nu a făcut păcatele poporului, el a trăit o viață neprihănită de excepții. Dar el în toate se identifică cu poporul lui, nu zice ei, noi, în toate lucrurile se identifică cu poporul. El mărturisește păcatele poporului, parcă el personal l-a săvârșit, parcă el a făcut toate astea. Foarte impresionant asta. Dar faptul că se ruga atât timp cât postea, aici postea, nu?
Da, disciplina lui duhovnicească.
Da. Face tot ce este în putere pentru restabilirea poporului lui și poporului, mai, viitorul poporului lui mai important, mântuirea poporului lui mai important ca orice. Dar la Daniel 10 cu 11, ce ați văzut? Cine îl numește așa și de ce îl numește? De ce? Ce l-ar fi făcut pe?
Cam tot același lucru. S-a rugat, timp de 3 săptămâni a fost în jale, potrivit cu versetul 2, potrivit cu versetul 3, el a, nu i-a intrat, nu a mâncat deloc bucate alese, nu a intrat nici carne, nici vin și avea, iar știm de rugăciune și post. Și îl numește așa omul ăsta îmbrăcat în haine de in.
Foarte corect. Și Daniel 10 cu 19, tot același om îmbrăcat în haine de in l-a numit așa. Deci l-ar fi numit aici în 10 cu 19. 10 cu 11, 10 cu 19. Același motiv, da? Același
vedem că aici eu este încurajat să nu se teamă.
Este încurajat să nu se teamă, da.
Ești încurajat să te ia în picioare.
Da. Și se repetă în toate trei cazuri, în toate trei versete, când este menționat.
Prea iubit.
Prea iubit, da. Dar ce se repetă în sens de motivat? Și ce se repetă la Daniel? Ce lucruri sunt la Daniel care vedem în mod repetat?
Parcă s-ar repeta asta, să nu se teamă. Să înțeleagă, dar să fie tare. Pentru că mesajul era greu pentru popor.
Mama!
Să fie atent la cuvintele care spune.
Da, da.
Da. Și în toate cazurile se menționează că a venit atunci când el s-a rugat și când și-a pus inima să înțeleagă cuvântul Dumnezeu și a smerit inima. Deci el s-a mai rugat și mai înainte, dar asta cumva a fost niște ocazii mai speciale, așa, postul, rugăciune, pentru o nevoie specifică și anume pentru popor, când și-a pus inima să înțeleagă viitorul poporului său.
Corect. Mântuirea poporului lui. Mântuirea poporului, de asta el se roagă, insistă, face tot ce stă în putere. Tot ce stă în putere. Ei, sunt curios ce ați scris la punctul 2. Că iată aici trebuia să recapitulați viața lui Daniel, să vă gândiți la câți ani a slujit Daniel la diferite poziții de conducere, apoi enumerați conflictele cu care s-a confruntat și evenimentele pe care le-a experimentat și care i-au adus cinste și onoare lui. Cinste și onoare înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă pe parcursul vieții, unde, cum s-a manifestat el ca și un om prea iubit, scump al lui Dumnezeu, în ce situații s-a manifestat el așa. Amintiți-vă de la începutul cărții până aici. Unde și cum s-a manifestat el?
Daniel a slujit ca și captiv în Babilon timp de 69 de ani, anii pe care noi cunoaștem din cronologia pe care o avem, și l-am văzut că și-a făcut slujba în ascultare de Dumnezeu sub toți împărații care au trecut în această perioadă, începând de la Nebucadnețar până la Cir, și vedem cum, indiferent de circumstanțele care aveau loc, politici în Israel, tot ce se întâmpla, el a rămas statornic când disciplina lui de a se ruga, a rămas întotdeauna cu ochii pe poporul său, deci nu s-a izolat sau faptul că a trăit în altă cultură, cumva să se depărteze de poporul său, întotdeauna și-a pus inima să înțeleagă ce se va întâmpla cu poporul său, pentru că vedem că el a cercetat și cărțile lui Ieremia, deci nu putem să ruga și aștepta un cuvânt din partea lui Dumnezeu, deci el a depus efort să înțeleagă situația poporului său, dar a vrut să caute direcții din partea lui Dumnezeu și vedem statornicia asta lui, chiar și atunci când a fost curat de acei dregători, adică toată viața lui este marcată de rugăciune și de credincioșie. Și vedem că Dumnezeu foarte frumos și l-a păzit și l-a înălțat și a descoperit lucruri care nu le-a descoperit nimănui altcuiva.
Foarte corect, Maș. Foarte corect. Da, da. Cine mai vrea să mai spună lucruri care le-a scris aici? Lucruri care te fac pe tine să-l numești un prea iubit și scump când vezi cum și-o trăit viața.
Pe mine m-a marcat că el niciodată nu mi-a stat compromis și nu... Și plus, s-au mai pus și pentru prietenii lui, că datorită lui Daniel, prietenii lui au ajuns în poziții mari. Deci el s-a pus și pentru prietenii lui. Deci asta m-a marcat, că niciodată nu mi-a stat compromis. Nu a compromis relația lui cu Dumnezeu în detrimentul facilităților de la curtea împăratului. El totdeauna a fost în poziție înaltă, dar relația lui cu Dumnezeu a prevalat totdeauna. Și nu și-a ascuns niciodată identitatea lui. Era geamul deschis, totdeauna se ruga pentru poporul său. Și chiar dacă trebuia să moară...
Era gata să moară. Da. Corect. Da. Mai vrea cineva să spună?
Nu s-a temut să-și piardă.
Da, hai zi, Irina, așa cum spune.
Nu s-a temut niciodată să-și pierdă poziția, când a fost cazul, l-a mustrat pe Nebucadnețar, când i-a dat sfatul ce l-a spune, rupe cu nelegiuirile, placă-ți sfatul meu, apoi lui Belșațar la fel, l-a mustrat aspre, nu a vrut să-i primească nici darurile. Adică, i-a spus vedenia așa cum este, nu a vrut să primească nimic de la el. Tot așa a stat tare când a fost aruncat în groapa cu lei. Nu s-a temut nici de poziție, nici de pedeapsă și Dumnezeu l-a scăpat din toate.
Și în groapa cu lei a fost aruncat pentru că se ruga pentru poporul lui, nu?
Da.
Asta arăta că el toată viața s-a rugat pentru poporul lui. În captivitate, departe de țara ta, nu-ți vezi țara, niciodată nu te mai întorci, nu schimbă nimic, se roagă pentru poporul lui și gata să moară. Și o perseverență în rugăciune de neimaginat. Deci dacă noi zicem că ne rugăm și nu ne se răspund rugăciunile și ne-am pierdut nădejdea pentru că nu se ascultă rugăciunea, ia gândiți-vă voi la el. Și aici ne arată ce însemnau rugăciunile astea. Nu erau auzite? Că zici, din prima zi te-am auzit, dar 21 de zile se luptă acolo în cer ca să ajungă mesajul la dânsul. Toată viața se roagă, nu se oprește în rugăciune. Da... Dacă mai vrea cineva să spună, ce alte lucruri v-au impresionat și îl vedeți un om prea iubit al lui Dumnezeu. La întrebarea a treia ai scris, crezi că succesul lui Daniel i-a schimbat atitudinea și comportarea, având în vedere tot ce ai învățat despre el în această carte? Pe ce îți bazezi răspunsul? Nu, toți vom zice nu și-a schimbat comportarea, așa e clar, clar, evident. Dar din ce am văzut, nu și-a schimbat comportarea, din ce am văzut? El ca și politician avea un succes fantastic, a avut dacă împărații s-o moară între ei, dar să lupte pentru el, să-l aibă, să-l păstreze pe el. Vă dați seama? Ce este? Cade imperiu, vine alt imperiu și ei nu vor lupte, să-l păstreze pe el. Dar asta nu-i schimbă.
În capitolul 6 cu 10, cu ideea când el, necătând la restricția lui Dariu, el totuși spune că se roagă cum o făcea și mai înainte.
Exact.
Și chiar dacă el în toți anii aceștia, din adolescență până la bătrâneță, a trăit în două imperii diferite, în Imperiul Babilonian, Medo-Persan, el, din ceea ce noi am văzut, el parcă totdeauna a trăit cu gândul sau cu dorința, cu rugăciunea în Ierusalim, în poporul lui. Deci el parcă nici nu a trăit în alte popoare. Adică fiind rob la acest popoare.
Da, exact.
Este asta că permanent arată cum el reacționează la vedenile astea plin de groază, frică, cu tremur, cu teamă. Probabil și ce vedea era, te aducea la starea asta, dar mă gândesc că nu s-a obișnuit cu vedenile. El așa de multe a avut că parcă întâlnirea cu îngerii ar fi trebuit să fie sau că...
Obișnuit,
da. Da, dar nu era așa, era totdeauna cu teamă.
Exact.
Și după asta se ducea și continua treburile împăratului, adică el se stelea și n-a făcut stătea, dar pe urmă oricum își făcea cu credincioșii și o slujire pe care avea ca și oficial. Uh-huh. Atât interesant. Nu și abandona slujirea și rolul pe care l-avea.
Cât de bine o făcea slujirea. Cât de bine o făcea slujirea. Vă amintiți când aceea i-o căutat să-i găsesc ceva? Nimic, absolut. Era așa de bun la slujire, în slujba lui era așa de bun că ăștia nimic nu-i puteau găsi. Toți împărații care l-a prețuit, apoi l-a iubit pentru cât de ce credincios era, ce om credincios, ce bine își făcea slujba. Dar vă gândiți numai prin ce trăiri emoționale a trecut omul ăsta. Prin ce toată viața lui, prin ce trăiri emoționale, pornind din copilăria lui, din adus în robie, castrat, vâlele, toate este prin care treci. Alele, prin cât trece și lupte, și cum, furtuni, lovituri emoționale au avut el și el în toate trece și rămâne atât de statornic și atât de stabil. Uimitor, uimitor asta.
Nu cade în depresie.
Da, exact. Bun. Ce concluzii v-ați făcut din lecția de azi? Om prea iubit și scump al lui Dumnezeu. Ce concluzie? În jurul la fraza asta, ce concluzie v-ați făcut?
Rugăciunile lui Dumnezeu poate nu neapărat să fie de noastre.
Om, încă o dată.
Daniel, răspunsul la rugăciunile noastre poate să nu fie după așteptări.
Mhm.
Eu mă gândeam la Daniel, că a trăit așa o viață înaltă și cum așa de frumos, cu uneori parcă te gândești că nu e posibil așa ca dânsul sau așa un standard de înalt și totodată mă gândesc că ce e deosebit la el, e parcă pe dânsul inima îl durea pentru ceea ce și pe Dumnezeu îl durea. Îl iubea tare poporul, cum și Dumnezeu îl iubea. Și mă gândesc că asta poate să ajute, să ne rugăm Dumnezeu să ne lipească inima de ce și cu adevărat merită să ne doară și să ne lipească ce trebuie să ne doară. Exact. Avea o dragoste de popor, nu știu, la noi în zilele noastre nu e la modă să iubești țara sau nici nu să vorbești, dar cred că și printre creștinii e foarte rar și în Biblie probabil. De fapt, în Biblie și la Neemia se vede așa dragoste și la Daniel, dar e deosebit de puternică în dragostea asta lui față de
popor. Un alt lucru interesant este că atunci când ești în, iată, chiar cum Daniel era în mijlocul luptei astea spirituale, apoi știm tot contextul, fiind de parte de casă, rugându-se pentru popor, Dumnezeu a fost toată mângâierea și încurajarea. Și toate, iar aici când vedem îl numește prea iubit și scump, tot, mă refer, mesagerii lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care îl numește prea iubit și scump. Deci toată încurajarea, mângâierea, direcția și cel care te pune tare. Chiar este Dumnezeu până la urmă.
Da.
Deci în general, e un spiritual mare. Dar Dumnezeu este cel care te încurajează totdeauna.
Da. Și ați văzut cât de mult contează la Dumnezeu viața noastră de rugăciuni pentru poporul nostru. Am văzut că în contextul rugăciunii este foarte insistent, foarte amărturisirea. Contextul ăsta i s-a spus. Om prea iubit și scump al lui Dumnezeu. Acum hai să vă dau întrebările la aplicare. Și prima întrebare la aplicare. Am patru întrebări. Patru întrebări la aplicare. Prima este: prin ce se aseamănă viața mea cu viața lui Daniel? Atât când trec deja, am studiat 10 capitole, din tot ce am văzut, Daniel, om prea iubit și scump al lui Dumnezeu. Prin ce se aseamănă viața mea cu viața lui Daniel? Sens, trăirea mea, credința mea, asta, la asta mă refer. Prin ce se aseamănă trăirea mea cu trăirea lui Daniel? A doua întrebare, prin ce se deosebește viața și trăirea mea, credința mea, prin ce se deosebesc ele de viața, trăirea și credința lui Daniel? Vlad Andronic, închide-te, rog, microfonul, că el se aude peste tot ce-i. Da, mulțumesc. A treia întrebare. Cum a fost încercată credința mea? Și cum am răspuns? De ce am răspuns așa? Cum a fost încercată credința mea până acum, până azi? Cum am răspuns? Și de ce am răspuns așa? Și iată, am văzut fel de fel, diferite feluri, am văzut cum a fost încercată credința lui Daniel. Și vedem cum a răspuns el. Și ultima, a patra întrebare, este: la ce trebuie să renunț pentru a mă califica om prea iubit și scump la Dumnezeu? La ce trebuie să renunț pentru a mă califica om prea iubit și scump la Dumnezeu? Astea sunt întrebările la care tare vă îndemn să vă luați timp deoparte, să vă gândiți bine, să răspundeți încet. Este tare, tare ziditor tipul ăsta care îl iei deoparte, să te gândești, să te analizezi. Am văzut în orice lucru în care mă analizez, am creștere. Unde nu mă analizez, creștere n-am. Dar în lucrurile duhovnicești cel mai tare vreau să am creștere. Cel mai tare vreau să cresc duhovnicești și acolo, dacă nu ne facem analiza asta, nu poate avea loc creștere. Și dacă nu insistăm aici, atunci prea puțin ne ajută studiul biblic, chiar dacă îl facem bine, completăm manualul bine. Vedeți, în Biblie spune, fii cu luarea minte la învățătura pe care o dai altora și la tine însuți. La învățătură și la tine însuți. Limba rusă, vnicai, fisibeai, vicenii. E foarte important să fii cu luarea minte la tine însuți. Să cercetezi pe tine însuți continuu. Te analizezi continuu. Și așa, asta îți aduce creștere.